Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 лістапада. У такі ж дзень 1887-га Карл Геснер атрымаў патэнт на вынайдзеную ім цынкавую батарэйку. Тады ж і пачалася гісторыя стварэння самага першага ліхтарыка, які працуе ад электрычнасці. Пытанне было ў наступным, дзе знайсці прымяненне вынаходству нямецкага вучонага. І тады Геснер успомніў аб электрычнай лампе накальвання, створанай 7 гадоў таму Томасам Эдысонам. Вынікам злучэння гэтых двух выдатных вынаходак і стаў вядомы сёння кожнаму электрычнаму ліхтарык, які, напэўна, ёсць у любым доме.
Нагоднік.
15 лістапада 1904-го амерыканец Кінг Кэмп Жылет запатэнтаваў брытву са зменнымі лёзамі. З 17 гадоў Жылет працаваў камівояжорам розных фірмаў і марыў пра ўласнае вынаходства. Ва ўзросце 40 гадоў падчас галення ў яго з'явілася ідэя, як можна палегчыць нудны працэс вастрэння ляза брытвы. Ён прыдумаў брытвавы станок, куды заціскаецца лязо, якое можна выкідаць пасля таго, як яно стала тупым. У 1901 годзе ён заснаваў The Gillette Company. За два гады Жылет стаў мільянерам, дзякуючы прадпрымальніцкаму таленту. The Gillette Company пачала прадаваць брытавыя станкі ніжэй за сабе кошт, нават раздаваць дарам, тым самым прывабіўшы спажыўцоў купляць усё больш лёзаў. Цікавы факт, у 1910 годзе Жылет прапанаваў былому прэзідэнту США Тэадору Рузвельту мільён даляраў, каб той стаў прэзідэнтам яго карпарацыі ў штаце Арызона. На гэта Рузвельт заявіў: цытата, «Я б з радасцю, але шчыра кажучы, я не вельмі давяраю чалавеку, які робіць брытвы і носіць вусы».
Нагоднік.
15 лістапада 1971-га фірма Intel выпустила свой першы мікрапрацэсар, мадэль 4004. Гэты мікрапрацэсар пачаў рэвалюцыю ў электроніцы, якая змяніла свет. Чатырохбітны мікрапрацэсар Intel 4004 быў памерам з пазногаць, але меў такую ж вылічальную магутнасць, як першы электронны кампутар ENIAC, створаны ў 46-м годзе, які займаў цэлы пакой.
Нагоднік.